რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირებამდე საქართველოს ძველ მთავრობას კვლავ შეუნარჩუნდა უფლება მოსილება. 31 კაცი იმსხვერპლა ხანძარმა საუდის არაბეთში. თურქეთის სანაპიროსთან 19 მიგრანტი, მათ შორის 6 ბავშვი დაიხჩო. საკონსტიტუციო სასამართლომ კოსოვოში უკანონო კოსოვოსა და სერბიის შეთანხმების ნაწილი. საქართველოს ახალი მთავრობის ფორმირებამდე მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს მინისტრთა კაბინეტის ძველი შემადგენლობა. მას მოვალეობის შესრულება 23 დეკემბერს გვიან საღამოს დააკისრა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, მას შემდეგ რაც ირაკლი ღარიბაშვილი გადადგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან. კონსტიტუციის თანახმად პრემიერ-მინისტრის გადადგომიდან 7 დღის ვადაში საპარლამენტო უმრავლესობამ საქართველოს პრეზიდენტს უნდა წარუდგინოს პრემიერობის კანდიდატი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ვარაუდით ახალი მთავრობის ფორმირების და მისთვის ტობის გამოცხადების პროცესი ახალ წლამდე დასრულდება. საქართველოში გამართა განვითარების ფონდის პრეზენტაცია, რომელიც ცნობილი საოპერო მომღერლისა და ქველმოქმედის პაატა ბურჯულაძის მიერ დაფუძნდა. ფონდს არ ექნება პოლიტიკური ორგანიზაციის სახე და იარსებებს როგორც საერთო მიზნისა და იდეალების გარშემო გამაერთიანებელი საზოგადოებრივი ინიციატივა. საქართველოს განვითარების ფონდი დაფუძნდა იმისთვის, რომ დაასრულოს ნეპოტიზმის, არაპროფესიონალიზმისა და უპასუხისმგებლობის გულგრილობისა და შიშის ეპოქა. ამის შესახებ საქართველოს განვითარების ფონდის დამფუძნებელმა პაატა ბურჯულაძემ განაცხადა თბილისში ფონდის პრეზენტაციაზე. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განაგრძობთ. საუდის არაბეთის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 31 კაცი დაიღუპა და 7 დაშავდა. ქვეყნის სამოქალაქო თავდაცვის უწყების ცნობით საუდის არაბეთის სამხრეთში მდებარე ერთ-ერთ საავადმყოფოში ხანძარი 24 დეკემბრის დილით ინტენსიური თერაპიისა და დედათა განყოფილებებში გაჩნდა. ხანძარი ამჟამად ლიკვიდირებულია, გამოძიება კი ტრაგედიის მიზეზების დადგენაზე მუშაობს. 19 კაცი, მათ შორის 6 ბავშვი დაიხჩო ქალაქ იზმირთან, სადაც დიდი ტალღების შედეგად ჩაიძირა იმიგრანტებით სავსე ხის ნავი, რომელიც ეგეოსის ზღვაში საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისკენ მიცურავდა. თურქეთის სანაპირო დაცვის ცნობით სამაშველო რაზმებმა 21 მგზავრი გადაარჩინეს დახშობას, თუმცა 14 კვლავ დაკარგულად ითვლება. მანამდე 23 დეკემბერს ანალოგიური ინციდენტის შედეგად ეგეოსის ზღვაში თურქეთსა და საბერძნეთს შორის 15 კაცი, მათ შორის 7 ბავშვი დაიხჩო. გარეს დევნილთა სააგენტოს ანგარიშის წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო გზებით ჩასულილ ტოლვილებისა და მიგრანტების რიცხვმა მილიონს გადააჭარბა, მაშინ როცა 3600-მდე ადამიანი დაიღუპა ევროკავშირში მოხვედრის მცდელობისას. უკრაინის პარლამენტმა 24 დეკემბერს მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც უფლებას აძლევს ქვეყნის მთავრობას დააწესოს სავაჭრო ემბარგო რუსეთის წინააღმდეგ. ვერხონა რადას 420 დეპუტატიდან ემბარგოს მხარი დაუჭირა 291-მა პარლამენტარმა. გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ შევაძალაში. მანამდე მოსკოვმა შეაჩერა თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ კიევთან გაფორმებული ხელშეკრულება და აკრძალა უკრაინიდან სურსათის იმპორტი. რუსეთის ყოფილმა ნავთო მაგნატმა და პუტინის კრიტიკოსმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ 23 დეკემბერს BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ გაერთიანებული სამეფოსაგან ნითხოვს პოლიტიკურ თავშესაფარს. მისი განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტი მას საფრთხედ მიიჩნევს, როგორც 2016 წლის წინასაარჩევნო კამპანიაში მოთამაშე პოლიტიკურ ძალას. ხოდორკოვსკი აცხადებს, რომ დაეხმარება ახალგაზრდა პოლიტიკურ აქტივისტებს განვითარებაში და საკუთარ თავშესთავაზებს რუს ხალხს ალტერნატივად ამ რეჟიმის დასამარცხებლად, რასაც 10 წელი დასჭირდება. კოსოვოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ქვეყნის კონსტიტუციის ხელყოფად მიიჩნია კოსოვოსა და სერბეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ის მუხლები, რომლებიც მეტუფლებებს ანიჭებენ კოსოვოში მცხოვრებ ეთნიკურ სერბებს. 23 დეკემბრის გადაწყვეტილებით სასამართლომ კანონირად მიიჩნია კოსოვოში მცხოვრების სერბი უმცირესობის უფლება განაგონ საკუთარი საქმეები და შექმნან მუნიციპალური გაერთიანებები, რომლებიც შეთანხმების თანახმად სერბები უმრავლესობაში იქნებიან, მაგრამ ასეთ ფორმირებულ სერბულ გაერთიანებებს არ ექნებათ აღმასრულებელი ძალაუფლება, რაც კონსტიტუციის თანახმად ცენტრალური ხელისუფლების უფლება მოსილებას განეკუთვნება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარეას. დატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის და ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო, ჩემი აზრით, კულტურულ პროექტზე, რომელსაც ანხორციელებს ფრონტლაინ კლუბი საქართველოს ეროვნული არქივის დახმარებით. ფრონტლაინ კლუბი ეროვნული არქივის დახმარებით აწყობს სერიას, დოკუმენტური ფილმების სერიას საბჭოთა ქრონიკები. დღეს ნაჩვენები იქნება 19 საათზე სამი ფილმი, რომელიც სტალინიზმის ეპოქას ასახავს, უბრალოდ სტალინიზმისა და პოსტსტალინიზმის, ასე ვთქვათ, ეპოქებს. ფილმები, რომლებიც ინახება სწორედ საქართველოს ეროვნულ არქივში და საქართველოს ეროვნული არქივის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სწორედ ნინო ძანძავა, ჩემი კოლეგა, კინომცოდნე. ამ ფილმებს შორის ერთი ფილმი იქნება ძალიან საინტერესო ფილმი, რომელიც ასახავს სტალინის დაკრძალვას, იმას თუ როგორია ბავშვების რეაქცია სტალინის სიკვდილზე, სტალინის სიკვდილით შეძრულ ბავშვებს შეიძლება ასე ითქვას, და ამ თვალსაზრისით არის ძალიან საინტერესო ფილმი, რომლის ავტორი გახლავთ მიხელ ჭიაურელი, დოკუმენტური ფილმი, და ერთ-ერთი ავტორია მიხელ ჭიაურელი, და რომელიც სწორედ სტალინის დაკრძალვას ასახავს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე დოკუმენტური ფილმი არსებობს და რამდენადაც, როგორც მე ვიცი, ჭიაურელმა სწორედ აი ეს ფილმიც ნახა, ფილმი, რომლის შესახებაც დღეს ნინო ძანძავა გვიამბობს. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი ძველი სიუჟეტი, რომელიც 2003 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში ციკლიდან ოქროს საუკუნე, თუ როგორ გადაიღო ჭიაურელმა სტალინის დაკრძალვა.
იოსებ სტალინის გარდაცვალებამ სხვებთან ერთად საბჭოთა კინემატოგრაფისტებიც ააფორიაქ. 6 მარტს გათენებისას საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარემ გიორგი მალენკოვმა კინორეჟისორები კრემლში დაიბარა, რათა ერთად გადაეწყვეტათ, ვინ გადაიღებდა სტალინის დაკრძალვის კადრებს. თუმცა, როგორც მოგვიანებით გამოირკვა, ეს იყო ფორმალური შეხვედრა, რადგან კინემატოგრაფისტებმა წინასწარ იცოდნენ: სტალინთან დამშვიდობების გადაღებას ბელადის საყვარელ რეჟისორს მიხეილ ჭიაურელს დაავალებდნენ. ბედის ირონიით, ჭიაურელს, რომელიც აქამდე სტალინის სახეს მხოლოდ მხატვრულ ფილმებში ქმნიდა, ესე იგი მსახიობებს, უფრო მეტად კი მიხეილ გელოვანს ათამაშებდა, პირველად მიეცა საშუალება ფირზე აღებეჭდა ბელადი. ოღონდ მხოლოდ ბელადის ცხედარი. არ არის გამორიცხული ამ საგანგებო თათბირზე ჭიაურელისთვის მიეთითებინათ, თუ როგორ უნდა წარმოჩინდეს ეკრანზე სტალინის მკვდარი სხეული. თუმცა ვინ-ვინდა, ჭიაურელმა ყველაზე კარგად იცოდა უკვდავების სახის შექმნა. მიხეილ ჭიაურელის ფილმში „ფიცი“ არის ეპიზოდი, რომელსაც დასავლელმა კინომცოდნეებმა ისტორიით კურთხევა დაარქვეს. მოქმედება ხდება ლენინის სიკვდილის შემდეგ. სტალინი მარტო მიდის დათოვლილ ბაღში, გორკაზე, სადაც იგი უკანასკნელად შეხვდა გარდაცვლილ ბელადს. ჯდება სკამზე და ესმის გარდაცვლილი ლენინის ხმა, რის შემდეგაც ზეცისკენ აღაპყრობს მზერას. ნაძვის ტოტებიდან კადრში იჭრება მზის სხივი, რომელიც ახალი ბელადის შუბლს ეფინება. შუქი ზემოდან ეცემა. სტალინი ბიბლიურ მოსეს ემსგავსება. მაგრამ თუ მხატვრულ ფილმში ადვილი იყო შესაბამისი მითოლოგიური ასოციაციების შექმნა, დოკუმენტური კინო, მით უმეტეს ბელადის სხეულთან გამომშვიდობების ქრონიკა, ჭიაურელს საქმეს ურთულებდა. ფილმში უნდა შენარჩუნებულიყო ბალანსი მწუხარებასა და იმედს შორის. მაყურებელი არ უნდა დაბნეულიყო. იგი უნდა დაერწმუნებინათ, რომ ბელადის გარდაცვალებამ კიდევ უფრო მეტად გააერთიანა პროგრესული კაცობრიობა, მშრომელი ხალხი. ამავე შეხვედრაზე დამტკიცდა ხელოვნებისა და ლიტერატურის გამოჩენილ მოღვაწეთა ტექსტები, რომელიც სტალინის დაკრძალვის, უფრო სწორად მავზოლეუმში მისი ცხედრის გადასვენების დღეს უნდა წაეკითხათ. გაგახსენებთ ამ ტექსტებს. დიმიტრი შოსტაკოვიჩი:
სტალინის ეპოქის ადამიანებმა კვლავაც უნდა ვიცხოვროთ და ვიმუშაოთ სტალინის კომპასის მიხედვით. მისი სიტყვები, წერეთ სიმართლე, კვლავ უნდა დარჩეს გზამკვლევად ხელოვნების მოღვაწეთა არმიისათვის.
სერგეი სმირნოვი:
ხალხის ნაკადი მის კუბოსთან ჩერდება. მწუხარების ჟამს ჩვენი საყვარელი სახის ნაკვთებს უმზერთ და ვხედავთ ცოცხალ სტალინს, ვგრძნობთ მის ცეცხლოვან გამოხედვას.
ალექსეი სურკოვი.
1953 წლის ამყინვიან დღეს უბედურება შეემთხვა საბჭოთა ხალხს, პროგრესულ კაცობრიობას. ულმობელმა სიკვდილმა გააჩერა გული, რომლის ფეთქვას ათეული წლების განმავლობაში უსმენდა მილიონობით ადამიანი ჩვენს პლანეტაზე.
ევგენი დოლმატოვსკი.
სვეტებიან სასახლეში, მიძინებული ბელადის დანახვისთანავე, პირველად ატირდა ჩემი ქალიშვილი. ვერ ვაიმედებ ჩემს გოგონას, იგი ხომ ნაადრევად დაობლდა.
ნათელია, რომ სტალინის დაგრძალვა უნდა დადგმულიყო ეგრეთ წოდებული ოპტიმისტური ტრაგედიის ჟანრში და ასევე გამოხატულიყო მიხელ ჭიაურელის დოკუმენტურ ფილმში, რომელსაც დიადი გამოთხოვება დაარქვეს. სტალინთან გამოსამშვიდობებლად მარტის იმ ცივ დღეებში მართლაც ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა. ესე იგი დაგრძალვას თვითმხილველები ჰყავდა. ამიტომ დოკუმენტურ ფილმში მიხელ ჭიაურელი ახალს ვერაფერს მოიგონებდა, ვერ დადგამდა. ამის გათვალისწინებით სურათში შევიდა ყველა ის ატრიბუტი, რომელიც თან ახლდა სტალინთან გამომშვიდობების იმ სამ დღეს. მაღალ პოცდამენტზე დასვენებული წითელი კუბო, ყვავილების გვირგვინები წარწერებით ბელადი, მასწავლებელი, მეგობარი, მამა, მალენკოვი, ბერია, მოლოტოვი, საპატიო ყარაულში. ტექსტი აუცილებლად საკავშირო რადიოს დიქტორს იური ლევიტანს უნდა წაეკითხა. სწორედ იმ ადამიანს, რომელიც აქამდე მოსახლეობას უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანებებს აცნობდა და ამიტომ სტალინის ხმის ასოციაციას ბადებდა მსმენელში. ლევიტანის ხმა იმის ილუზიას ქმნიდა, რომ იოსებ ბესარიონის ძე აქ თავის სიცოცხლეს ემშვიდობება. იგი მხოლოდ მარადიულმა ძილმა მოიცვა. ეს წინადადება ყველაზე ხშირად ისმოდა სტალინთან გამომშვიდობების დღეებში.
Наступили последние минуты прощания с Иосифом Виссарионовичем Сталиным.
ჭიაურელმა ფილმი ფერადფირზე გადაიღო. აუცილებელი იყო კავშირების სახლში ჩატარებული პანაშვიდის წარმოჩენა ინტენსიური ფერებით, წითლის სიჭარბით, რათა დომინანტი არავითარ შემთხვევაში არ გამხდარიყო შავი. ძირითადი მუსიკალური მოტივისთვის პეტრე ჩაიკოვსკის მეექვსე სიმფონია შეირჩა. შესაძლოა ეს იყო ჭიაურელის პირველი სერიოზული იდეოლოგიური შეცდომა, რომელიც ცოტა ხანში ფილმის აგრძალვის საბაბი გახდება. კრემლში ხომ კარგად იცოდნენ, თუ რომელი ვნებები დაედო საფუძვლად ჩაიკოვსკის ამ ნაწარმოებს. და თუ მსგავსი ვნებები ჭიაურელსაც ჰქონდა სტალინის მიმართ, გაუაზრებლად, რა თქმა უნდა, რაშუაში იყო აქ საყოველთაო დატირება. დიახ, მიხელ ჭიაურელის დიადი განშორება სტალინის გარდაცვალებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ თაროზე შემოდეს. ოფიციალურად ფილმის აგრძალვის მიზეზად დიად განშორებაში ლავრენტი ბერიას ხშირ ჩვენებას ასახელებენ. თუმცა კრემლის იდეოლოგები ძალიან რომ მოენდომებინათ, კადრებს ბერიას გამოსახულებით ადვილად ამოჭრიდნენ ფილმიდან. ხრუშოვის მეოცე ყრილობამდე, ესე იგი პიროვნების კულტის ოფიციალურ დაგმობამდე, ჯერ კიდევ დიდი დრო იყო დარჩენილი. ამიტომ წესი და რიგით დიადი განშორება 53-55 წლების საბჭოთა კინოს ჰიტად უნდა ქცეულიყო. როგორც ჩანს, ხელისუფლებამაც კი იგრძნო ამ სურათში რაღაც ნეკროფილური, რაღაც პათოლოგიური. იგრძნო სწორედ მაშინ, როცა საბჭოთა კულტურას აღარ აკონტროლებდა ცხედრად ქცეული მავზოლეუმში მოსვენებული იოსებ ჯუღაშვილი. არ არის გამორიცხული, რომ პოსტსტალინური ეპოქის იდეოლოგებს შეეშინდათ იმ სიყალბის, რომელსაც დიადი განშორება ამკვიდრებდა. მთელი ფილმის სტრუქტურა ხომ აგებულია მსოფლიო დოკუმენტური კინოსთვის სრულიად მიუღებელ ხერხზე. დრო და დრო კავშირების სასახლეში სტალინის დატირების კადრები მასების ტრიალი წრეში ბელადის ცხედრის გარშემო იცვლება ქრონიკით, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა კონტინენტზეა გადაღებული. ტირიან აფრიკაში, ინდოეთში, ტირიან ავსტრალიელი აბორიგენები, ესკიმოსები. სტალინის შემშვიდობება მთელი მსოფლიო. ასეთი სახე იქმნება დიად განშორებაში. თუმცა როგორც გამოირკვა ფილმის ავტორებს აქ ზედმეტი მოუვიდათ, აბორიგენები თურმე არა სტალინს, არამედ თავიანთ მიცვალებულს დასტერიან. აფრიკელი შავკანიანები თავიანთი ტომის ბელადს ემშვიდობებიან. სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ოპერატორების მიერ გადაღებული ეს კადრები ისე ჩაჯდა ჭიაურელის ფილმში, ვითომც არაფერი. ისე ჩაჯდა, რომ მაყურებელს ეჭვიც კი არ შეეპარა. მსოფლიოს ყველა კუთხეში მშრომელები სწორედ სტალინის გარდაცვალებამ აატირა. მონტაჟი, რომელსაც ტოტალიტარული ხელისუფლება ყოველთვის ოსტატურად იყენებდა, ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი ტყუილის, თუ გნებავთ, აბსურდის გამოხატვის საშუალება გახდა. აბსურდად იქცა უკვდავი ბელადის გარდაცვალებაც, მისი ცხედრის მავზოლეუმში ლენინის გვერდით დასვენებაც და ეს პლანეტარული ცრემლიანი კათარზისიც, მთელი ეს დადგმული კვაზიდოკუმენტური კინო. მარტის მცივ დღეებში საბჭოთა ხალხის წრეზე ტრიალი წითელი კუბოს გარშემო, მთელი პლანეტის დედამიწის ტრიალი მკვდარი ცენტრის გარშემო გადაიქცა ტოტალიტარულ ცენტრისტული კულტურის რექვიემად, კარნავალად, რომელშიც ბახტინს თუ დავესესხებით, აღარ არსებობს რამპა, აღარ არის მაყურებელი და სცენა, რომელშიც ყველა თამაშობს. კრემლმა უთუოდ იგრძნო, რომ დიად განშორებაში ცოცხლდებოდა თავად სტალინისთვის მიუღებელი ექსცენტრიკის, ანუ გამძაფრების, საყრდენი წერტილიდან გადაადგილების, ნორმიდან გადახრის ხელოვნება. ტოტალიტარული კულტურის მითების ნგრევას, ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, შაყირს კრემლი ვერ აიტანდა. ეს ფილმი აუცილებლად უნდა აეგრძალათ. თუმცა ვერავინ აგრძალავდა ნეკროფილურ რიტუალებს, კომუნისტი ბელადების დატირებას, რომელიც მომავალში არაერთხელ განმეორდება საბჭოთა კავშირის ისტორიაში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ნინო ზანძავა, კინომცოდნე, ჩემი კოლეგა არის გადაცემის სტუმარი. უკვე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ პროექტი, რომელსაც ახორციელებს ფრონტლაინ კლუბი, ხორციელდება საქართველოს ეროვნული არქივის დახმარებით და ეროვნული არქივი გვთავაზობს დოკუმენტური ფილმების სერიას. სანამ ამ კონკრეტულად ამ სამ ფილმზე ვილაპარაკებდეთ, იქნებ ამ პროექტის შესახებ გითხრა. ასე იწყება დღეს თუ უკვე იყო რამდენიმე?
არა, ფრონტლაინთან ერთად საქართველოს ეროვნული არქივის მედიათეკას კინოჩვენებების ორგანიზების გამოცდილება აქვს, მაგრამ ამჯერად ვიწყებთ სერიას ფილმებისა, რომელიც ეხება საბჭოთა კავშირის ისტორიას. ანუ ეს ასე ვთქვათ, ესე გაწერილი პროექტი არ არის ჯერჯერობით, ახლა ხან დავგეგმეთ და წელს გვიდა რომ ერთი ჩვენება მოვასწროთ. სერიები მიეწოდება სხვადასხვა საკითხებს, მაგალითად ამ შემთხვევაში ჯერ გვაქვს სტალინიზმის ეპოქა, ანუ ეს საბჭოთა ქრონიკების სტალინიზმის ეპოქა. ალბათ ვთქვათ, ქრონოლოგიურად არ მგონია რომ დავალაგოთ, იქ შეიძლება ვთქვათ ოცეპელი იყოს ან რაღაცა უფრო კონკრეტული იყოს, და სწორედ ანუ საქართველოს ეროვნული არქივი და ფრონტლაინ კლუბი ამას ერთად გავაკეთებ ვთქვათ მათ სივრცეში ჩვენი ფილმებით.
ხო, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიო მსმენელს, ეს დოკუმენტური ფილმები, ქართული დოკუმენტური ფილმები, რომელიც წლამდე არ მახსოვს, ყველაფერი შენახულია საქართველოს ეროვნულ არქივში.
დიახ, საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონო დოკუმენტების არქივის კინოკოლექცია ძირითადად სწორედ საბჭოთა კავშირში შექმნილი ფილმებისგან შედგება უმეტესი ნაწილი და ყველა ეს რა თქმა უნდა არის სახელმწიფო დაკვეთით გადაღებული ფილმი, შესაბამისად გარკვეული იდეოლოგიის მატარებელი. ამ შემთხვევაში პირველ ჩვენებაზე ჩვენ გამოვკეთეთ ბავშვები ფილმებში და ვაჩვენებთ ორ გამოცემას საბჭოთა კინოჟურნალიდან, ნორჩითაობა.
ხო, აი ეს რა კინოჟურნალია?
ხო, ეს არის კინოჟურნალი, რომლის რამდენიმე ნომერი ინახება ჩვენთან არქივში. საერთოდ კინოჟურნალებს ფილმების წინ უშობდნენ ხოლმე კინოთეატრებში და ამიტომ 10 მეტრაჟი არის მცირე, მაქსიმუმ 10 წუთია და ჩვენს არქივში გვაქვს 47-დან 50-იანი წლების დასაწყისამდე ეს ნორჩითაობა და ძირითადად სხვა კინოჟურნალებისგან განსხვავებით ეძღვნებოდა ახალგაზრდების ან ბავშვების თემას, ვთქვათ პიონერები, როგორ ისვენებენ საბჭოთა პიონერები, სადად არ დაატარებენ არდადეგებს. ამ შემთხვევაში ავარჩიეთ 53 წელს გამოშვებული ორივე ნომერი. ერთი არის სტალინის გადაცვალებამდე.
ეს ნორჩითაობა იყო ცალკე ასეთი სერია, ცალკე იყო
კინოჟურნალი. არა, კიდე იყო მაგათ ყველაზე დიდი ჟურნალი და
საქართველოს
სახანგრძლივად, რომელიც გამოდიოდა 30 წლიდან თქვენ ბოლომდე, საბჭოთა კავშირის დაშლამდე, ის იყო საბჭოთა საქართველო.
რამდენი საბჭოთა საქართველო, რამდენი?
ბევრია, იმიტომ რომ ყოველ წელს იყო რამდენი?
ყოველთვე მე მგონი.
ყოველთვე იყო, ანუ წელიწადში 12 გამოშვება იყო და ამ გამოშვებებში კიდე ცალკე სიუჟეტები იყო.
ეს სიუჟეტები ცალკე გაქვს თუ მთლიანად როგორც ფილმი აწყობილი საბჭოთა საქართველოს
გამოშვებების მიხედვით?
გამოშვებების და
ასე ეს არის აი ესეთი მასალა, წყარო, უნები, ინფორმაცია და შესწავლისთვის, რა თქმა უნდა.
შესანიშნავია, ანუ მთელი საბჭოთა კავშირის ისტორია ასახული ფაქტებში.
და განსაკუთრებით ეს ისტორია, ეს აუდიოვიზუალური ისტორია, რომელსაც უყურებთ, თქვათ, კინოს სახით, ხო, ეს ხოლმე კიდე უფრო მტკიცედზე მოქმედებს, ასე ვთქვათ, ადამიანზე.
ანუ თუმცა, რა თქმა უნდა, ისიც უნდა ვთქვა, თუ აქ მნიშვნელოვანია რა აირჩიეს იმ კინემატოგრაფისტებმა იმ რეალობიდან, რომელსაც ასახავს.
ხო, ნუ ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი წინასწარ იყო განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, მოცემული თემები, რა ეს უნდა გაეშუქებინათ, მაგალითად ჭაობის ამოშრობა 30-იან წლებში დასავლეთ საქართველოში. ანუ ნუ ის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იყო, ოპერატორები და რეჟისორები ალბათ ამას ნაკლებად ირჩევდნენ, შეიძლება რაღაცა იდეები ქონდათ, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო რეალურად საინფორმაციო კამპანია იყო.
პოლიტიკა,
სპორტი, კულტურა, ეს კინოჟურნალები ზოგჯერ აი თემატურადაც არის, თქო, საბჭოთა სპორტი არის ესეთ ჟურნალი, საბჭოთა პიონერი, საბჭოთა აფხაზეთი, აჭარა, საბჭოთა ამიერკავკასია,
ყველაფერი. ასეთი ჟურნალები გამოდიოდა.
ასეთი ჟურნალები, რომელიც ჩვენ გვაქვს არქივში. და ნაკლებად იცნობს, ანუ უფრო ასე ვთქვათ, მეორე ხარისხოვანი გამოყენების შედეგად იცნობს ამ ფილმებს მაყურებელი, ვთქვათ, ვიღაცამ თუ კინოში გამოიყენა როგორც ქრონიკა, ვთქვათ, დოკუმენტურ ფილმში, რამ ხატრულში ან რამ სატელევიზიო გადაცემა თუ გავიდა და ჩვენთან შეუძლიათ მოვიდნენ მედიათეკაში და ნახონ ეს ფილმები რაც ჩვენ DVD-ზე გვაქვს გადაწერილი ან თუ
აქვს გადაწერილი
არა ჩვენ ამას მხოლოდ მკვლევარისთვის ხელმისაწვდომი რო გავხდეს იმიტომ წერთ სწორედ ეს არ არის რესტავრაცია რა თქმა უნდა ან დიგიტალიზაცია ეს არის უბრალოდ სამომხმარებლო ასლების გაკეთება რო მკვლევარი მოვა DVD ნახოს
აი მაგალითად უნდა გააკეთოს ვიცი რომ ყველაფერი არ არის მაგ ის რასაც არ რაც არაწყობდა ხელისუფლებას 68 წლის ენის
ხო დემონსტრაციები თქვათ იგივე სტალინის 9 მარტის დემონსტრაციები
ანუ ის რაც არ შევიდა ამ ოფიციალურ ქრონიკებში
ხო თუმცა იცი აი ესე ზუსტად ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ თქვათ აი სტალინის და ანუ ეს 56 წლის საქართველოს თბილისის დემონსტრაციები შეიძლება არის უფრო მოგვიანებით გაკეთებული რაც სტალინის კულტის დაგმობა მოხდა შეიძლება ხრუშოვის პერიოდიდან გვაქვს რამე ფილმი ამაზე გაკეთებული მაგრამ ნუ ქრონიკა ცხადია რომ არ იქნება
ხო კეთილი ამ სამ ფილმზე ვისაუბრებთ ჩვენი გარეცემის მეორე ნახევარში მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება დასრულდა. ევროკავშირის წევრ ყველა სახელმწიფოში დღეს დოკუმენტის რატიფიკაცია ბოლო დარჩენილი ქვეყნის ბელგიის პარლამენტმა განახორციელა. საპარლამენტო უმრავლესობა ხალხ თბილისში შეიკრიბება პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის შესარჩევად, რის შემდეგაც ირაკლი ღარიბაშვილის შემცვლელს წარუდგენს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ვარაუდით საქართველოს ახალი მთავრობის ფორმირების და დამტკიცების პროცედურა წლის ბოლომდე დასრულდება. დღეს თბილისში გამართა ატა ბურჭულაძის მიერ დაფუძნებული საქართველოს განვითარების ფონდის პრეზენტაცია, როგორც ბურჭულაძემ განაცხადა, ფონდი დაფუძნდა იმისთვის, რომ დაასრულოს ნეპოტიზმის, არაპროფესიონალიზმის, უპასუხისმგებლობის, გულგრილობის და შიშის ეპოქა. ამასთან ატა ბურჭულაძის მტკიცებით დამფუძნებლები არ ქნიან პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რადგან საქართველოს განვითარების ფონდი საზოგადოებრივი ინიციატივაა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუმ ქვეყნის ღალატში დაადანაშაულა თურქეთის სახალხო დემოკრატიული პარტიის ლიდერი სელაჰატინ მირტაში. მან მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ლავროვთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ რუსული ავიაგამანადგურების ჩამოგდება არა თურქი ხალხის, არამედ ქვეყნის ხელისუფალთა დანაშაულია. დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობებმა თავდასხმების საფრთხის შესახებ გააფრთხილეს დასავლეთის სახელმწიფო და მოქალაქეები, რომლებიც შობის დღესასწაულს ჩინეთის დედაქალაქში აღნიშნავენ. ლონდონის და ვაშინგტონის ინფორმაციით საუბარია პეკინის სინლიტუნის ქუჩაზე, რომელიც უმსხვილესი სავაჭრო გასართობი რაიონია. მიღებული შეტყობინების შემდეგ პეკინის პოლიცია მოსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა. პოლიცია ბრიუსელში დააკავა პარიზის ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი კიდევ ერთი პირი. ბელგიელი სამართალდამცავების მიერ სულ 9 ეჭვმიტანილია დაკავებული საფრანგეთის დედაქალაქში 13 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმების გამო, რომელთა შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა.
There's a place.
Ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი სტუმარი არის ნინო ძანძავა, ჩვენ საუბრობთ ფრონტლაინ კლუბში გამართულ დოკუმენტური ფილმების სერიაზე. ფრონტლაინ კლუბი აწყობს ამ სერიას საქართველოს ეროვნული არქივის მედიატეკის დახმარებით და სამ ფილმზე, რომელსაც დაიწყო შეიძლება ასე ითქვას ეს ციკლი, სტალინური ეპოქის ციკლი, ეს არის ნორჩი თაობა, სტალინის დაგზალვა და თენგიზაბულაძე და ეზოჩხეიძის ჩვენი სასახლე. სტალინის დაგზავნის შესახებ განსაკუთრებით მინდა რომ ვილაპარაკო, არიცი როგორია ეს ფილმი, მაგრამ ვიცი რომ ეს უნიკალურ კადრებს ნახავს აქ მაყურებელი.
ნამდვილად, ანუ როგორც გითხარით, 53 წლის ორი სიუჟეტი გვაქვს, ერთი სტალინის გარდაცვალებამდე, როცა სახალხო ნაძვის ხეს აღნიშნავენ ბავშვები და იქ არის მთელი ლექსები, რომელშიც ბავშვები უკითხავენ სტალინს, ბელაც, მთელი მაუნდა ატრიბუტიკა, ეს ვიზუალური ბიუსტები, პორტრეტები, ეს ყველაფერი ჩანს. და მეორე ფილმი არის სტალინის გარდაცვალებისთანავე გადაღებული და მთელი 10 წუთის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ ეკრანზე როგორ გლოვობენ ბავშვები და როგორ ტირიან და ეს არის ძალიან შემზარავი. კი, ქართული ბავშვების სკოლის მოსწავლეები, თქვათ იგივე პიონერთა სასახლის მოსწავლეები და ასე შემდეგ და მთელი 10 წუთი გრძელდება ეს, მოთქვამენ ბავშვები, მართლა გულწრფელად ტირიან და ეს იყო მიზეზი, საერთოდ რაც მას გადავწყვიტეთ, რომ ქვეჩვენებინა რამდენად ახდენს, ვთქვათ, ეს სისტემა, რეჟიმი, ზეგავლენას ბავშვის ფსიქიკაზე, ხო? ანუ რეალურად როგორი ტრავმა. შეიძლება ვიღაცებს არც ქონდათ გააზრებული საერთოდ, ანუ სტალინი, ანუ ხო მითთან მქონდა საქმე და ეს ყველაფერი მითოლოგიზებული იყო, უკვდავი იყო სტალინი, რომელსაც უყვარდა ბავშვები და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ამის გაცნობიერება რაციონალურად არ ხდება, ხო, ისინი რაღაც და შეიძლება ერთმანეთს იყვნენ უბრალოდ აყოლილი ამ საერთო რაღაცა ისტერიკას, ხო? და სწორედ ეს ჩანს ამ კადრებში და ამით არის საინტერესო, რომ შევხედოთ და შევისწავლოთ, ასე ვთქვათ.
ტექსტი არის ეს დიქტორი.
ტექსტი რა თქმა უნდა არის.
ეს ეს როგორი ტირიან ბავშვები.
როგორ?
Შეხედეთ როგორ ტირიან ბავშვები დიქტორის ტექსტი.
კი, კი, დიქტორის ტექსტი ყველა სადევს მათ შორის ჩვენს სასახლესაც ადევს და
ხო, აი რა შეხება ჩვენს სასახლეს ეს არის ის რადიომსმენელმა, ალბათ კინოს მოყვარულებმა, რომ ბევრს გონია რომ აბულაძის და ჩხეიძის პირველი ერთობრივი ფილმი იყო მაგდანას ლურჯა.
ეს არის ასე ვთქვათ, ნუ შესავალი რამდენად არის მაგდანას ლურჯაში ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ სტილიზ სტურადაც საერთოდ ესთეტიკით არ გავს, არა, ეს არის ну ригити შეიძლება ითქვას დოკუმენტური საბჭოთა ფილმი რომელსაც აი ეს დიქტორის ხმა ყველაფერს ასე ვთქვათ ну პირდაპირ ეს მესიჯები მოდის რა თქმა უნდა ანუ სპოპს ასე ვთქვათ შემოქმედებით მხარეს რეჟისორების ახო იმიტომ როგორც არ უნდა დაალაგებინათ გადაეღოთ ну ეს დიქტორის ხმა ძალიან ის არის
დიდაქტიკური
ხო და ფილმის ხასიათს ეს ხმა ძალიან ქმნის
და ესეც
არა ეს არის ცოტათი უფრო ხანგრძლივი თუმცა მოკლემეტრაჟიანი ეს იწყება თბილისში გადაღებით პიონერთა სასახლეში როგორ მუშაობენ, სწავლობენ და შემდეგ იწყება არდადეგები და ეს ბავშვები მიდიან მოსკოვში, მოსკოვის სანახავად. ეს არის ძალიან საინტერესო, როგორი მთელი სიუჟეტია კრუიზით მიდიან თან, ანუ ეს გემი მთელი ამ რუსეთის გავლა მოსკოვამდე და რო ჩადიან იქ, ნუ რა თქმა უნდა, ზეგრებ და ეს ყველაფერი ძალიან აღმატებულ ტონში, მოსკოვზე საუბარი. ნუ არის რა თქმა უნდა ეს ფილმის კონიუნქტურა.
ეს არ არის უკვე სტალინის ეპოქა.
ეს არის 53 წელი, ეს უბრალოდ
ასაპარატო
სამივე ფილმი 53 წლის არის. სტალინი უკვე გარდაცვლილია,
ეს საფრთხე არსებობს.
კულტი არსებობს, ანუ დაგმობილი ჯერ არ არის 53-ზე, ხო, და მე ზუსტად არ მახსოვს, ანუ დიდი აქცენტი არ არის უკვე თქვა სტალინის გამოსახულებაზე ამ ფილმში, მაგრამ ჯერჯერობით სტალინზე საუბარი არის. და ნუ აი როგორი კადრებია, იცი პათეჯიური თქვა ზეთ ქვედა ხედით მოსკოვის MGU უნივერსიტეტი გადაღებული და ეს დიდი კულტურა რუსეთის აი ამაზე არის საუბარი, ძალიან ძალიან აღმატებული.
ეს პრინციპში ძალიან გავრცელებული კინომითი იყო იმ პერიოდში, როგორ მიდიან მოსკოვში. მოსკოვი არის კულმინაცია.
და როგორ აერთიანებს მოსკოვი ამ სხვადასხვა ნაციონალობის მოსწავლე, ნორჩ მოსწავლეებს, იმიტომ რომ ამ გემზეც, რა თქმა უნდა, იქ არის ვიღაცა უზბეკეთიდან, საქართველოდან არის, სომხეთიდან და ასე შემდეგ. და როგორ პატიჟებს, თქვა, ქართველი პიონერთა სასახლის მოწაფე უზბეკეთის რესპუბლიკიდან მოსწავლეს თბილისში. რომ ყველანი ერთად და თკბილად ცხოვრობთ.
ნინო, რუსეთში კრასნოგორსკის ამბები, ვიცი კრასნოგორსკი არის უთხრათ რადიოსუნალს რუსეთის ეროვნული არქივი დოკუმენტური, ხო?
არა, უბრალოდ დოკუმენტური ფილმების.
დოკუმენტური ფილმების არქივი საბჭოთა კავშირის იყო მან და ასე შემდეგ. შემდეგ ამბობენ, რომ აი სტალინის კულტის დაგმობის შემდეგ ამოჭრეს და ფირებიდან სტალინის გამოსახულებები ყოფილა ასეთი შემთხვევები.
ბერიას შემთხვევაში იყო უფრო ჩვენთან მაგალითად როგორც ვიცი ბერიას
ჩვენთან არქივში რა ხდებოდა.
სტალინის გამოსახულება არქივში გვაქვს, არა მოუჭრიათ, თუმცა ბერია ძალიან იშვიათია, არა მხოლოდ მოძრავი გამოსახულებები, ამით ფოტოები იშვიათია ბერიასი და მე მახსოვს ამას ერთ რაღაცას ვიკვლევდი, საჯარო ბიბლიოთეკაში ვიყავი, ნუ რამდენი მილიონი წიგნი აქვს ახლა საჯარო ბიბლიოთეკაში და ყველაფერი რაც მაგ პერიოდის გამოვწერე 50-იანი წლების მეორე ნახევარში ყველგან, ანუ სათითაოდ ეს ბერიას სახელი იყო გადასახაზული, არა მხოლოდ წიგნის თავფურცელზე თქვა შესავალში რაც მარქსიზმელენიზმზე არის ხომ ველაპარაკი, არამხოლოდ იქ, ამიტომ აი წიგნის ყველა ფურცელზე სადმე თუ კი იყო ნახსენები ბერია, ყველა იყო საგულდაგულად, ანუ რამდენი რამხელაში რომა ჩაატარეს ხო
მილიონობით გადაფურცლეს,
ხო. ხო, აი სტალინის შემთხვევაში ასეთი რაღაცა არ გვხვდება.
არ ყოფილა.
არა, ხო.
და საერთოდ აი ესეთი ფირის შეცვლა განადგურების და არ გაგვიგია.
სტალინთან დაკავშირებით.
საზოგადოდ?
არა. ზოგადად
და ბევრი კითხავს ხომ აი KGB როგორ ერეოდა მაგალითად
ზოგადად ამბობ თემებს რომლებიც მათ არ მოსწონდა თუ რაღაც კოლექციები იყო იგი აი ნიკოლაძეების ღამბაშიძეების პირველი რესპუბლიკის რომელიც ჩვენთან ლაბორატორიაში ინახებოდა დიდხანს და არ იყო ხელმისაწვდომი მაგრამ ნუ ესეთი რაღაცები ხდებოდა
ან თქვათ ესეთი კრასნოგორსკში მაგალითად იყო
საიდუმლო
საიდუმლო ხო აი საიდუმლო რაღაც გრიფები
ხო გრიფები ესეთი გრიფები დღეს რასაც ხდება ზოგიერთ ჩვენს ხო ძველი თქვა წარწერა ან დაწაპებული შემორჩენილი არის
ხო
კი კი როგორ არის
და რა კატეგორია სახის ფილმებზე
ფილმები არა აი უფრო ფოტოზე
ფოტოები მაინც
ფოტოები
აი ბერია შეიძლება
შეიძლება ბერია ბერია საერთოდ არ არის მაგრამ რაღაცა იყო სენსიტიური ხო უფრო აი პირველ რესპუბლიკაზე განსაკუთრებით ჰქონდათ
გარკვეულ აი მეერე უკვე ეროვნული მოძრაობა თქვა გამსახურდია და ასე შემდეგ
შემდეგი წლების მასალა ჩვენ ბევრი არა გვაქვს
არა
ხო ნუ აი 9 აპრილის საქინფორმის პრესის ფოტოგრაფების მიერ გადაღებული გვაქვს კი მაგრამ საერთოდ
და კინოფირიმით უფრო არა
კინოფირი რაღაცა ვეჰესები გვაქვს ვიდეო უფრო
აი საბჭოთა საქართველოს სერიალი გრძელდებოდა მთელი
საფ
90 ესე თქვი შე
90
ა საერთოდ არ შეუცვლია ესთეტიკა სტილი არა ხო?
არა, საერთოდ არ. უბრალოდ აი მაგალითად გაჩნდა მე და უფრო მოგვიანებით 80-იან წლებისკენ ადამიანი და კანონი ჟურნალი, რომელიც სხვა სტილის მატერიალი იყო ნამდვილად, თქვათ, აი მუსიკითაც კი ეგრევე ხდები, რომ სხვა რაღაცა ელექტრონული მუსიკა ისმის უკვე უცნაური და ეს სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო ჟურნალია ეს ადამიანი
და კანონი. პირველ პრეზუმცია და ასე შემდეგ
არის. იგი არის საუბარი მაგალითად დამნაშავეებზე, კრიმინალებზე, იმაზე, ვინც გვარცხვენს.
ეს რამდენადაც ვიცი შევარდნაძის დროს
დაიწყო ეს. შევარდნაძის ციტატებით არის ხშირად, კი, ერთი ფილმია რაღაცა აფხაზეთის სანაპიროების გარეცხვაზე, რომელიც მთავრდება კარგი საქმით, რომ შევარდნაძე ამას ესე გაგვარებს რაღაცა პრობლემას, ეკოლოგიური პრობლემა იყო და მისი ციტატით მთავრდება ფილმი.
აი ეს ფილმები 53 წელს გადაღებული, ამ რასაც ნახავს
მაგრამ ძალიან კარგად არის ხოთ შორის გადაღებული. აი ეს ნორჩითაობა არის ძალიან კარგი ხარისხის, როგორც ოპერატორების ნამუშევარი, ისე გამოსახულება. შესანიშნავი ხარ.
და ამათაც კინოთეატრებში უჩვენებდნენ?
კი, კინოთეატრებში უჩვენებდნენ.
ხო, ხო, მის უმეტეს ტელევიზია არ იყო მაშინ.
ტელევიზია 56-ში გაიხსნა, ხო?
ხო, 53-ში არ იყო ტელევიზია, ანუ კინოთეატრებში
ხო, ასე იყო საინფორმაციო გამოშვება იყო ტელევიზიამდე არსებობდა ეს.
ერთადერთი.
ხო, საბჭოთა საქართველოს ჟურნალი, რომელთაც ხალხი, რომელსაც საზოგადოებამდე მიქონდა ეს ინფორმაცია და ხო, აი მე საინტერესოა აუცილებლად გავაკეთე ხრუშოვის ეპოქის ფილმების ჩვენებასაც და ეს საინტერესოა ეს გარდამავალი პერიოდი 56 წლის ეს ხრუშოვის მეოცე ყრილობის როდესაც მოხდა დაიწყო დესტალინიზაცია.
ხო, აქ რა ხდებოდა?
აქ რა ხდებოდა?
კეთილი. ძალიან საინტერესოა რადიო ჩანელს ესე იგი.
შევახსენოთ როდის არის.
ხო, 19 საათზე.
19 საათზე, ხო, ფრონტში.
დღეს.
ხო, დღეს.
დღეს 19 საათზე. ფრონტლაინ კლუბში საქართველოს ეროვნული არქივის დახმარებით ეწყობა დოკუმენტური ფილმების ჩვენება. სამი ფილმი იქნება ნაჩვენები: ნორჩითაობა, სტალინის დაკრძალვა და თენგიზ აბულაძისა და რეზო ჩხეიძის ჩვენი სასახლე. დიდი მადლობა ნინო. ნინო ძანძავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კინომცოდნე. ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
In the well, don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I'd trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. This is crazy, but here's my number. Right.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ კიდევ გვაქვს ცოტა დრო გარაცემის დასრულებამდე და დრო იმისათვის, რომ ვისაუბროთ კინოზე და თუ როგორ იღებდნენ კინემატოგრაფისტები სტალინის დაკრძალვას. კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი გარაცემის ბოლოს. რა ხდება, როცა ბელადი კვდება? სწორედ ამ თემას ეძღვნება სიუჟეტი, ეძღვნებოდა სიუჟეტი ჩვენი ციკლის ოქროს საუკუნის ერთ-ერთი სიუჟეტი, რომელიც 2003 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და ამ სიუჟეტით დავასრულებ სწორედ დღევანდელ გადაცემას.
ერთი კვირის წინ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში ოქროს საუკუნე გავიხსენეთ მიხელ ჭიაურელის დოკუმენტური ფილმი „დიადი გამოთხოვება“, რომელიც ქართველმა რეჟისორმა ზუსტად 50 წლის წინ სტალინის გარდაცვალების შემდეგ გადაიღო. „დიადი გამოთხოვება“, როგორც ჩანს, საზღვარგარეთ არ უჩვენებიათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თავის საპროგრამო სტატიაში „სტალინის მითი საბჭოთა კინოში“ ჭიაურელის ამ ფილმს აუცილებლად ახსენებდა სახელგანთქმული ფრანგი კინომცოდრე ანდრე ბაზენი. 1950 წელს გამოქვეყნებული ეს წერილი, რომელსაც ოქროს საუკუნის დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება, არამარტო სტალინის სახის ინტერპრეტაციას წარმოაჩენს. ანდრე ბაზენი აქ საბჭოთა ცნობიერების ანალიზსაც ცდილობს. მოუსმინოთ ჩვენს თბილისელ თანამშრომელს გიორგი გვახარიას. 1950 წელს, როცა ფრანგულმა ჟურნალმა ესპრი გამოაქვეყნა ანდრე ბაზენის წერილი „სტალინის მითი საბჭოთა კინოში“, ჯერ კიდევ ჯეროდა საბჭოთა ბელადის უკვდავებს. ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა იმაზე ნაკლებად ფიქრობდა, რომ სტალინი ოდესმე შეიძლებოდა მომკვდარიყო. სტალინის გარდაცვალების შესაძლებლობა, როგორც ჩანს, არც ფრანგ კომუნისტებს მოუვიდათ თავში. ანდრე ბაზენის სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ ავტორს „ჰუმანიტესა“ და „ლეტრ ფრანსეზის“ ჟურნალისტებმა შეუტიეს. ხოლო 1972 წელს, როცა ბაზენის წიგნი „რა არის კინო“ რუსულად ითარგმნა და გამოიცა, საბჭოთა იდეოლოგებმა სასწრაფოდ ამოიღეს კრებულიდან სტალინის შესახებ დაწერილი ბაზენის სტატია. მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული პიროვნების კულტის შესახებ იმხანა ჯერ კიდევ შეიძლებოდა ხმამაღლა ლაპარაკი. ეტყობა კომუნისტები გააღიზიანა არაიმდენად სტალინის მიმართ ანდრე ბაზენის დამოკიდებულებამ, რამდენადაც სტალინის ეპოქის საბჭოთა კინოს იმ სურათმა, რომელიც დიდმა კინომცოდნემ, ფილოსოფოსმა, კულტუროლოგმა თავის წერილში დახატა. გააღიზიანა ბაზენის ირონიულმა ტონმა, რომლითაც ავტორმა მთელი საბჭოთა კულტურა დაახასიათა. კულტურა, რომელიც ბაზენის თქმით ხოტბას ასხამს თავის უახლეს ისტორიას და ამ ისტორიის იმ შემქმნელებს, რომელთაც ცოდვილი მიწა ჯერ არ დაუტოვებიათ. ეს კულტურა ანადგურებს ეგრეთ წოდებულ მოღალატეთა გამოსახულებებს, სამაგიეროდ აბალზამებს ლენინის ცხედარს. ანდრე ბაზენი აღნიშნავს:
„ლენინის ნეშტის ბალზამირება არანაკლებ სიმბოლურია, ვიდრე სტალინის მუმიფიცირება კინოში. ეს მუმიფიკაცია ნიშნავს, რომ სტალინის დამოკიდებულებაში საბჭოთა პოლიტიკასთან არ დარჩა არაფერი შემთხვევით. არაფერი ისეთი, რაც აღინიშნება სიტყვით ადამიანური. ადამიანი და ისტორია მოცემულ შემთხვევაში გავლილი ეტაპია. სტალინი თავადაა ხორცშესხმული ისტორია.“
ანდრე ბაზენი ხას უსვამს, რომ ევროპელებისგან განსხვავებით, რომელთაც შეუძლიათ იამაყონ, ვთქვათ, ნაპოლეონით, როგორც ისტორიული პერსონაჟით, კომუნისტისთვის დიდი ადამიანია ის, ვინც აქაა და ახლაა. ყველაფერი ეს დაიწყო ლენინით და დააგვირგვინა სტალინმა. თუმცა ფილმები ლენინზე შეიქმნა მისი სიკვდილის შემდეგ, მაშინ როცა სტალინი უკვე ომის წლებში ჩდებოდა ეკრანებზე ისტორიულ სურათებში. ანდრე ბაზენი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ფილმზე „სტალინგრადის ბრძოლა“, რომელშიც ბრძოლის ველი, გადაღებული ზედა ხედვის წერტილიდან, ზოგადი სახით გადაიშლება ეკრანზე. ისე რომ მაყურებელს არა აქვს საშუალება იმსჯელოს სამხედრო ქვედანაყოფების გადაადგილებაზე. აზრი გასაგები ხდება მხოლოდ სტალინის ხმამაღლა ფიქრის წყალობით. ბაზენის სიტყვებით:
ყოველივე ამის შედეგი ასეთია. ქვევით ბრძოლის აპოკალიფსური ქაოსია, ხოლო მის თავზე უნიკალური ყოვლისმცოდნე გონება, რომელიც აწესრიგებს ამ ფსევდო ქაოსს და ერთადერთი სწორი გზით წარმართავს. ამ პოლუსებს შორის კი არაფერია. ასე გონიათ გენერალისიმუსის მიერ ფანქრით გავლებულ ხასსა და ჯარისკაცის თავგანწირვას შორის პირდაპირი კავშირია.
ანდრე ბაზენი ერთ-ერთი იშვიათი დასავლელი კინემატოგრაფისტია, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მარქსიზმის მიმართ სიმპატია არ გამოუხატავს. მიუხედავად ამისა, იგი დარწმუნებულია, რომ ზეკაცის იდეა, რომელიც სტალინური ეპოქის საბჭოთა ფილმებში მკვიდრდება, აბსოლუტურად არამარქსისტულია. მისი აზრით, სტალინის კინოგმირებსა და ტარზანს შორის ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ ამ უკანასკნელისადმი მიძღვნილ სურათებს დოკუმენტური სიზუსტის პრეტენზია არ აქვს.
ჩვენ დაუფარავად გვაგრძნობინებენ, რომ სტალინი დაჯილდოებულია ისეთ თვისებებით, რომელსაც ფსიქოლოგიური კი არა ონტოლოგიური უნდა უწოდო. ესაა ყველაფრის ცოდნა და უცოდველობა. რუქის ან ტრაქტორის ძრავისთვის თვალის ერთი გადავლებაც საკმარისია იმისთვის, რომ მოიგოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ბრძოლა, ან უშეცდომოდ დაადგინოს, რომ ტრაქტორის რაღაც ძრავა გაჭუჭყიანდა.
ტრაქტორის სახე მოდის მიხელ ჭიაურელის ფილმიდან „ფიცი“, რომელშიც არის ასეთი ეპიზოდი. გათენებისას თითქმის ცარიელ წითელ მოედანზე შემოდის საბჭოთა კავშირში აგებული პირველი ტრაქტორი. მანქანა ფრუტუნებს, რაღაც სითხეს უშვებს და ბოლოს ჩერდება. გამწარებული ტრაქტორისტი დაზიანებულ ადგილს ეძებს. სხვადასხვა ნაციონალობის გამვლელები, რომლებიც ერთად, როგორც ჩანს, მთელ საბჭოთა ხალხს განასახიერებენ, ტრაქტორისტს რჩევებს აძლევენ. და აი გამოჩნდება ამხანაგი სტალინი, რომელიც თავის კოლეგებთან ერთად კრემლში მიემართება. ბუხარინი იცინის. შენიშნავს, რომ უკეთესი იყო ტრაქტორი ამერიკაში ეყიდათ. რაზეც ბელადი პასუხობს, რომ რუსეთი აუცილებლად ისწავლის საკუთარი ტრაქტორების წარმოებას. მერე მიდის ძრავასთან, თითის წვერით ეხება და მაშინათვე აამუშავებს. ჯდება ტრაქტორის საჭესთან, სამჯერ შემოუვლის წითელ მოედანს, თანაც ფიქრობს ჭრეთს მომავალს. ორმაგი ექსპოზიციის ხერხით ეკრანზე ჩდება ათასობით ტრაქტორი, რომელიც საბჭოთა ველმინდვრებს ამუშავებს. ბაზენის აზრით,
მდგომარეობის აბსოლუტური მდგრადობის შეგრძნება საბჭოთა ფილმებში რომ ჩდება, იმას ნიშნავს, რომ აქ საუბარია არასიცოცხლეშივე ქანდაკებად ქცეული სტალინის შესაძლებელ სიკვდილზე, არამედ ისტორიის დასასრულზე. ან ყოველ შემთხვევაში სოციალისტურ სამყაროში მისი დიალექტიკური განვითარების დასასრულზე.
მართლაც რა ეშველებათ საბჭოთა ადამიანებს ბელადს რომ რამე დაუშავდეს. ბელადის უკვდავების იდეა ანდრე ბაზენის აზრით სტალინური ეპოქის ყველა საბჭოთა ფილმში მკვიდრდება. თავის წერილში ფრანგი კულტუროლოგი გაკვირვებასაც კი ვერმალავს, რომ ეს ფილმები თავად სტალინის მიერ იყო ვიზირებული. თუ ეს ფილმები ასე ძალიან მოწონდა ბელადს, გამოდის რომ იგი დარწმუნებული იყო თავის უკვდავებაში. ან ყოველ შემთხვევაში იმედი ჰქონდა, რომ ბუნებრივ სიკვდილს გადაურჩებოდა. ანდრე ბაზენი ამ თემაზე საუბარს ერიდება, თუმცა გადაკვრით აღნიშნავს, რომ მტრის, მუღალატის სახე ასე ხშირად რომ ჩდება სტალინური ეპოქის ფილმებში, მაყურებლის მიერ აღიქმება სტალინის შესაძლებელი, პოტენციური მკვლელის როლში. ამავე დროს ბაზენი აღნიშნავს,
საბჭოთა კომუნისტური სტალინური იდეოლოგია არც ვარაუდობს, რომ ვინმე შეიძლება გახდეს მოღალატე, რადგან ამ შემთხვევაში უნდა აღიარებულ იქნას, რომ ეს პიროვნება მოღალატე იყო ყოველთვის და რომ მის ბიოგრაფიაში იყო მომენტი, საიდანაც ეს ღალატი დაიწყო. ბრალდებული დაბადებიდანვე უნდა ყოფილიყო მოღალატე, რომელსაც საღად ჰქონდა გააზრებული ყოველი თავისი მოქმედება.
იმხანად, როცა ეს წერილი პარიზში იწერებოდა, სტალინი ჯერ კიდევ ხშირად ჩდებოდა ხალხში. თუმცა სწორედ ამ პერიოდს ემთხვევა ეგრეთ წოდებული ექიმთა საქმე, რომელმაც ეროვნებით ებრაელი ექიმები შეიწირა. მათ დაბრალდათ შეთქმულება ბელადის წინააღმდეგ. თითქოს კრემლის ექიმები, სიონისტებისა და იმპერიალისტების აგენტები სტალინის მოწამულას აპირებდნენ. როგორც მოგვიანებით გამოირკვა, ანდრე ბაზენმა ექიმთა საქმის შესახებ მხოლოდ სტალინის გარდაცვალების შემდეგ შეიტყო. მაგრამ თავის წერილში, სტალინის მითი საბჭოთა კინოში, მან იწინასწარმეტყველა: კრემლი აუცილებლად დაიწყებდა ხალხის მომზადებას იმისათვის, რომ ბელადის სიკვდილის შემთხვევაში უცხო ძალისათვის დაებრალებინათ ყველაფერი. მართალია, ოფიციალურად ეს არ მოხდა, ხალხში მაინც გავრცელდა ჭორი, რომ სტალინი მოწამლეს. ერთადერთი, რამაც სტალინის უკვდავების მითი დროებით მაინც შეინარჩუნა, ბელადის მავზოლეუმში მოთავსება იყო ლენინის გვერდით. მართალია, მოგვიანებით ხრუშოვმა ისინი დააშორა, სასაფლაო კრემლს მაინც დაუტოვეს. რუსეთის ხელისუფლებას დღემდე აქ ფაქტიურად სასაფლაოზე უხდება მუშაობა. დრო აქ ისევ შეჩერებულია, აქ ისევ უდროობაზე, ამოზდით მზე და მთვარე. აქ ისევ არ ცნობენ ისტორიას და ისევ არ სურთისწავლონ ისტორიისგან რამე.
რა ხდება, როცა ბელადი კვდება? ასე ერქვა სიუჟეტს ოქროს საუკუნის, რომელიც შემოგთავაზეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ფრონტლაინ კლუბში გამართულ სერიაზე, დოკუმენტური ფილმების სერიაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის დახმარებით ეწყობა ეს ღონისძიება და სხვა ფილმებს შორის აჩვენებენ ერთ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ეროვნულ არქივში ინახება. ეს არის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ასახავს სტალინის სიკვდილით შეძრულ ბავშვებს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავდა. გოგი კვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.